Doktorica Bojana Bejovič, epidemiološka slika se nekoliko izboljšuje, gotovo ste tega veseli. Kaj pa lahko spremeni to krivuljo?
Ja, res smo zelo, zelo veseli. Po kar res dolgem času se je tudi v Sloveniji obrnila krivulja navzdol. Torej, deloma lahko seveda to pripisujemo na eni strani delovanju ukrepov, na drugi strani pa prekuževanju populacije. Pri nas je kar veliko ljudi bolezen že prebolelo in to seveda epidemijo ob sočasnih ukrepih ustavlja. Nekoliko pospeška, da tako rečem, pa je menimo naredilo tudi to široko testiranje, pač ki spodbuja potem ljudi, da se, če se ugotovi, da so okuženi, osamijo in ne prenašajo več okužbe naprej.
Se mora biti srečujete s povratniki, tistimi, ki so okužbo že preboleli?
Torej ja, nekateri ljudje se vrnejo z zapleti. Gre za različne tromboze, okvare različnih organov. To je en del. Pri posameznikih, no tukaj pa nimamo še narejenih podrobnih analiz, pa se zgodi, da se okužba ponovi, da se ponovno okužijo. Ampak tukaj bi težko govorila o kakšnih številkah, ker je pravzaprav zelo težko ločiti neko podaljšano bolezen oziroma podaljšano prisotnost ostankov virusa od nove okužbe.
Zakaj prihaja do ponekod odstopanj pri hitrih testih? So morebiti bili opravljeni nedovolj natančno?
Razlogov je več. En razlog je tisti, ki se ga pri hitrih antigenskih testih pričakuje. Ti testi niso niti ne enako občutljivi, niti ne enako specifični kot molekularni testi. Zato seveda pričakujemo, da z hitrimi antigenskimi testi nekaj okuženih zgrešimo zaradi slabe občutljivosti, ampak vendar gre za testiranje populacije, se pravi ljudi, ki sicer sploh ne bi šli na test. Tako da, če rečemo, da nekaj jih ne najdemo, bo vendarle jih najdemo precej več, kot če teh ljudi, teh oseb sploh ne bi testirali, recimo zaposlenih v šolstvu. To je en del značilnosti hitrega antigenskega testa, drugi del je pa ta slabša specifičnost, ki pomeni, da je hitri test včasih pozitiven, pa v resnici ne gre za okužbo. In seveda, če je okužb v vzorcu, v neki populaciji, med ljudmi zelo malo, potem seveda postanejo ti lažno pozitivni testi pomembni. Jih je večji delež med pozitivnimi. Če je okužb zelo veliko v populaciji, tako recimo kot je bilo takrat okrog Božiča, ko so se ljudje hodili testirati v te različne kombije, mobilne enote, tam je bilo okužb seveda veliko, 5, 7, 10, 11 odstotkov je bilo pozitivnih. Ti, ki bili eventuelno lažno pozitivni, zauzemajo samo delček. No? In pri učiteljih se je ugotovilo, da v bistvu imajo okužb zelo malo in da je lahko delež teh lažno pozitivnih zato sorazmerno večji. No? In odločitev zdaj je, da se bo tiste pozitivne s hitrim antigenskim testom preverjalo še s temi bolj natančnimi molekularnimi testi. To je en del, ki se nanaša na lastnosti hitrih antigenskih testov, ne glede na to, kako so konkretno kvalitetni. To pač je narava stvari, da tako rečem. Drugi del seveda so pa nekateri tehnični zapleti, bodi si izvedba, mogoče v okolju, ki je prehladno, pretoplo. To je en del, težave pri odčitavanju. In pa seveda v vsakom primeru se lahko zgodi, da je konkreten test, konkretna ploščica slaba ali pa so slabe vse tiste ploščice v eni določeni škatli. Gre v 100 tisoče teh testov in to se seveda lahko zgodi. Če je takih težav za kvaliteto testa veliko, da je ta kvaliteta niha, potem je na vsak način treba biti pozoren. Ampak če imamo eno serijo pozitivnih v enem okolju, testi pa se izvajajo seveda v ustanovah, ki so licencirane za zdravstveno dejavnost, je tukaj vedno v bistvu prisoten en strokovnjak, ki zna oceniti, da se dogaja nekaj, kar ni pričakovano in je zato potrebno pač biti pozoren, teste ponoviti, mogoče ljudi napotiti na testiranje. Bilo je nekaj zmede, ker mislim, da se nekako niso ti, ki so teste izvajali, zauzeli na ta način, da bi strokovno ocenili situacijo. Tam, kjer so jo, konkretno vem za en primer na Gorenjskem, se je zadeva zelo hitro razrešila.
Doktorica Bojana Bejovič, cepiva in cepljenje je uresničljiv cilj Evropske unije, da se do poletja pocepi večina rizične populacije?
Torej, malo smo razočarani varani nad dobavo cepiva, ki bo se bo zgleda pospešila šele tja proti sredini leta. Mislim, da je Evropska unija še vedno nekako optimistično gleda na situacijo in da se bodo dobave v februarju, pa potem še kasneje v aprilu nekoliko okrepile in bo to cepljenje možno. Seveda je pa treba pri tem upoštevati ne samo, da je cepivo na voljo, ampak tudi kakšen odnos imajo ljudje do cepljenja. In cepljenje, je treba povedati, že večkrat smo, je dejansko edini način, da bomo začeli lahko živeti bolj normalno, tega se moramo zavedati. In jaz mislim, vsaj kar se tiče cepljenih v zdravstvu, da ljudje vedno bolj to razumejo in tudi tisti, ki so bili skeptiki pred časom od mojih recimo kolegov, medicinskih sester in drugih zaposlenih, da se cepijo več.
Doktorica Bojana Bejović, ste tudi vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. To je danes priporočilo, da se cepivo AstraZeneca proti COVID-19 uporablja pri osebah starih med 18 in 64 let.
Res je, pregledali smo objavljene raziskave in druge podatke o cepivu, pregledali smo mnenja drugih držav in se odločili, da cepivo priporočimo za to starostno obdobje. Razlog za to je, da za starejše dele populacije enostavno ni podatkov, kako cepivo deluje oziroma jih je premalo. To pa seveda ne pomeni, da s tem cepivom ne bi smeli cepiti starejših. Pričakujemo samo, da je morda učinek nekoliko slabši. Res pa je, da so bolj zgodne raziskave tega cepiva. To so raziskave, v katerih ne gledajo, ali nekdo zboli, ki je cepljen ali ne, ampak gledajo samo koncentracijo protiteles v krvi, ki nastane po cepljenju. Te raziskave pa so pokazale, da je tudi pri ljudeh, ki so starejši od 70 let, odziv pravzaprav enak kot pri mlajših populacijah. Tako da je cepljenje možno tudi pri starejših, priporočamo pa ga zaradi do sedaj opravljenih raziskav za to starostno skupino.
Ukvarjate se z infektologijo. Kako dolgo traja, da se sistemi po epidemiji vzpostavijo na novo?
To pravzaprav niti ni tako zelo strokovno medicinsko vprašanje. Če gledamo v preteklost, take epidemije so trajale leto, dve leti recimo. Drugo vprašanje je pa organizacija zdravstvenega sistema. Najbrž me to sprašujete. Kdaj se bo začelo delati normalno. Taka epidemija je velik šok za zdravstveni sistem. Mi smo preorganizirali vse svoje delo in to ne samo oddelki, ki se bolj ukvarjamo s COVID, ampak tudi vsi ostali. In tukaj bo potrebnega kar veliko truda, da bomo to organizacijo spet spravili nazaj v stare tirnice. Že spomladi se je kazalo, da je trajalo nekaj časa, da recimo število ambulantnih pregledov spet bilo enako kot pred epidemijo. Na vsak način bomo dali vsi vse od sebe, da bo to čim prej. So pa te spremembe, to je opaziti med kolegi, naporne. Tako kot je med ljudmi ta pandemska utrujenost prisotna, je pri zdravstvenih delavcih, morate razumeti, še večja.
Le še ob sklepu, kako bodo videti dopusti, potrdila o cepljenju, bodo skoraj gotovo potrebna.
Torej, zelo verjetno. Vprašanje je, kaj bo na to vprašanje odgovorila Evropska unija. Odvisno je tudi od tega, koliko cepiva bo na voljo, ker zelo težko omejujemo ljudi na podlagi cepljenja oziroma sproščamo recimo določene prehode, če cepiva ni dovolj na voljo. To res ni povsem načelno, ni etično, ampak če bo cepiva dovolj, pa tudi če bo recimo Evropska unija mnenja, da to ne more biti pogoj za prehod meje, pa si predstavljam, da bo marsikatera država pa pač za svoje potrebe uvedla nekatere kriterije, kar pravzaprav, to se pravi kriterij cepljenja, kar pravzaprav ni nič posebnega. Se, če želite iti na potovanje v Afriko, morate biti cepljeni proti rumeni mrzlici in tukaj nihče ne govori o kakšnih posebnih, ne vem, človekovih pravicah ali kaj podobnega. Živimo pač v času epidemije in če želimo sebe in druge zaščititi, moramo biti cepljeni.